Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Jokowi resmikan perluasan Bandara Komodo, Labuan Bajo. Protes dan blokade jalan terhadap kenaikan harga berlanjut di Panama. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan perluasan Bandar Udara Internasional Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, Labuan Bajo memiliki destinasi wisata yang lengkap, seperti budaya, pemandangan alam yang bagus, dan pantai yang indah. Selain itu, yang tidak ada di tempat lain di dunia adalah satwa komodo yang ada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Menurut Kepala Negara, potensi wisata tersebut merupakan kekuatan yang harus dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat, khususnya di NTT. Presiden Joko Widodo menjelaskan fasilitas terminal di Bandara Internasional Komodo akan terus dilengkapi seiring dengan kebutuhan masyarakat. Presiden menilai perluasan fasilitas bandara akan memudahkan penerbangan pesawat langsung dari luar negeri ke Labuan Bajo. Presiden menambahkan dengan bertambahnya wisatawan dari luar dan dalam negeri, maka Labuan Bajo akan semakin dikenal dunia. Berita selanjutnya, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP dan Kamar Dagang Industri Indonesia Kadin berkomitmen untuk melakukan aksi bersama memajukan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta. Melalui kerjasama ini, UNDP dan Kadin nantinya siap mempromosikan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan hijau, mendukung agenda untuk memastikan tidak seorang pun tertinggal, serta merumuskan pembiayaan untuk aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan. Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Norimasa Shimomura dalam pernyataan di Jakarta Kamis mengatakan, kesepakatan tersebut menandai babak penting dalam mempromosikan praktik keberlanjutan di dunia usaha Indonesia, serta mendorong pengintegrasian prinsip-prinsip inklusif dan hijau ke dalam operasi bisnis. Berita terakhir dari dalam negeri, pemerintah Indonesia berkomitmen memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di berbagai sektor melalui pendekatan sosial, budaya, ekonomi, perdagangan, dan ketahanan pangan pasca kunjungan Perdana Menteri Anthony Albanese Juni lalu. Hal tersebut dikemukakan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko di Jakarta Kamis. Muldoko usai menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams di Gedung Binagraha Jakarta Kamis mengatakan, hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia terus meningkat, baik melalui kegiatan bisnis dan budaya. Ia menambahkan kedua negara tetap harus meningkatkan hubungan bilateral, terutama melalui penguatan hubungan people to people, baik melalui bisnis dan budaya. Kita beralih ke berita luar negeri. Ratusan orang turun ke jalan di Panama pada Rabu, memprotes upaya pemerintahan Panama yang gagal untuk membendung kenaikan biaya hidup di antara tuntutan lainnya. Di seluruh negara Amerika Tengah, pengunjuk rasa memblokir jalan dan menghentikan truk yang mengirimkan makanan. Cara ini merupakan taktik menekan pemerintah yang semakin sering digunakan sejak protes pecah 2 minggu lalu ketika inflasi meningkat menjadi 5,2% pada tahun ini hingga Juni. Anggota Asosiasi Pendidik Veraguenses Humberto Montero yang telah berusaha bersama dengan organisasi lain untuk mencapai kesepakatan dengan pemerintah mengatakan situasinya kritis. Para pengunjuk rasa juga menuntut pemerintah mengekang pengeluaran publik, selain dari investasi baru di bidang kesehatan dan pendidikan, dan menghentikan korupsi. Sejak awal protes, pemerintahan Presiden Laurentino Cortizo yang menerapkan langkah-langkah penghematan dan mematok harga mati untuk bensin dan solar tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan pengunjuk rasa. Berita selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana berbicara dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping dalam beberapa hari mendatang. Seperti dilansir kantor berita Antara Kamis, Biden kepada wartawan mengungkapkan rencana itu. Panggilan yang telah lama direncanakan antara kedua pemimpin itu akan datang pada saat yang genting, mengingat ketegangan yang sedang berlangsung atas status Taiwan. Ketegangan itu juga dipicu pemerintahan Biden menaikkan pajak atau bea barang-barang yang diimpor dari Tiongkok untuk membantu mengurangi tekanan inflasi pada konsumen Amerika. Biden menyatakan keraguannya soal rencana perjalanan yang konon akan dilakukan oleh Ketua DPR Nancy Pelosi untuk mengunjungi Taiwan bulan depan. Berikutnya berita dari Sri Lanka. Presiden baru Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, berjanji untuk mengambil tindakan keras terhadap siapapun yang menggunakan cara tidak demokratis yang menyebabkan penggulingan pendahulunya. Hal itu disampaikannya setelah memenangkan pemungutan suara parlemen untuk menggantikan Gotabaya Rajapaksa yang melarikan diri dari negara itu dan mengundurkan diri pekan lalu. Wickremesinghe setelah berdoa di sebuah kuil Buddha di ibu kota Kolombo, Rabu, dilansir AFP mengatakan, ia tidak akan tunduk pada kekerasan. Pemimpin baru itu sebelumnya mengundang semua partai politik di parlemen untuk bergabung dengannya dalam mengatasi krisis ekonomi Sri Lanka yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara Asia Selatan itu. Krisis Sri Lanka telah menyebabkan warganya kekurangan bahan pokok yang parah seperti makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Terakhir kami sampaikan informasi dari Inggris. Mantan Menteri Keuangan Rishi Sunak dan Menteri Luar Negeri Liz Truss akan bertarung dalam puncak pemungutan suara pemilihan Perdana Menteri Inggris pengganti Boris Johnson yang mundur awal bulan ini. Sunak dan Truss menjadi dua calon Perdana Menteri Inggris terkuat yang bertahan setelah melalui serangkaian pemungutan suara Partai Konservatif. Dalam pemungutan suara terbaru pada Rabu 20 Juli, Sunak memenangkan 137 suara, disusul Liz Truss yang memperoleh 113 suara dan ex-Menteri Perdagangan dan Menteri Pertahanan Penny Mordaunt yang hanya mendapatkan 105 suara. Seperti dikutip Reuters, Truss mengatakan dirinya berjuang memenangkan pemilihan. Sementara itu, Sunak, ex-banker Goldman Sachs juga berterima kasih atas dukungan rekan-rekan dan anggota parlemen lainnya hingga bisa sampai di tahap ini. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Perdana Diplomasi kali ini mengangkat judul Panglima TNI Terima Bintang Penghargaan dari Sultan Brunei. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menerima penghargaan Darjah Paduka Keberanian Laila terbilang yang amat gemilang Darjah Pertama. Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi Kesultanan Brunei yang diberikan kepada para pemimpin angkatan bersenjata. Bintang kebesaran negara Brunei tersebut dianugerahkan langsung oleh Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah dalam rangka hari ulang tahun keputraan ke-76 Sultan dan Yang Dipertuan Brunei Darussalam dalam suatu upacara pada 15 Juli 2022 bertempat di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan. Hadir dalam penganugerahan adalah Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam, Sujat Miko. Menurut Duta Besar Sujat Miko, penganugerahan bintang kebesaran ini menunjukkan kuat dan eratnya hubungan RI dan Brunei Darussalam, utamanya di antara angkatan bersenjata di Raja Brunei dan Tentara Nasional Indonesia. Duta Besar Sujat Miko mengatakan kerjasama kedua negara di bidang pertahanan telah berlangsung erat walaupun situasi pandemi COVID-19. Kerjasama tersebut diantaranya di bidang pendidikan antara ABDB dan TNI. Bahkan mulai tahun ajaran 2021, Brunei meningkatkan alokasi dari 1 menjadi 2 orang perwira TNI untuk mengikuti sekolah staf dan komando SESKO Angkatan Bersenjata di Raja Brunei di Brunei Darussalam. Menurut catatan KBRI Bandar Seri Begawan, selama tahun 2018 hingga 2022, sebanyak 18 personel TNI telah melaksanakan pendidikan di Brunei. Kerjasama lainnya adalah pelatihan bersama TNI dan ABDB yang secara rutin diselenggarakan bergantian di kedua negara, baik gabungan maupun antar matra. Indonesia juga mendukung Brunei Darussalam dalam upaya memperkuat alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Saat ini tengah dilakukan pemeliharaan satu pesawat CN-235 milik ABDB oleh PT Dirgantara Indonesia pada Juni hingga Juli 2022. Kegiatan ini untuk memulihkan CN-235 yang dimiliki ABDB untuk kembali dapat mengudara. Indonesia juga telah melakukan pengadaan atas 1.000 munisi meriam kaliber 75 mm blank untuk Kementerian Pertahanan Brunei Darussalam pada Februari 2022. KBRI Bandar Seri Begawan terus mengupayakan penjualan produk-produk alutsista Indonesia kepada Angkatan Bersenjata di Raja Brunei Darussalam. Sekian, Perdana Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 21 Juli 1954, penghentian perang di Indochina antara Prancis dan Vietnam. Perjanjian penghentian perang antara Prancis dan Vietnam ditandatangani 21 Juli 1954 di akhir Konferensi Jenewa. Konferensi juga dihadiri wakil-wakil dari Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, dan Uni Soviet. Konvensi Jenewa membagi Vietnam menjadi dua zona, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Pembagian wilayah ini di kemudian hari memunculkan perang saudara berkepanjangan setelah Perancis meninggalkan Vietnam. Beralih ke 21 Juli 1960. Sirimavo Bandara Naike dilantik menjadi Perdana Menteri Sri Lanka. Sirimavo Bandara Naike merupakan perempuan pertama di dunia yang menjadi Perdana Menteri dan Kepala Negara perempuan yang bukan dari keturunan. Pembunuhan terhadap suaminya Perdana Menteri Soliman Dias Bandara Naike membuat Sirimavo yang sebelumnya hanya ibu rumah tangga terjun ke dunia politik hingga terpilih menjadi Perdana Menteri. Bandara Naike terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Sri Lanka pada 1970 dan 1994. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 21 Juli 1983, temperatur terendah dalam sejarah. Temperatur alami terendah yang pernah tercatat secara langsung di bumi adalah minus 89,2 derajat Celcius di stasiun Soviet Vostok di Antartika pada 21 Juli 1983 dengan pengukuran suhu permukaan tanah. Pada 10 Agustus 2010, pengamatan satelit menunjukkan suhu permukaan tanah minus 93,2 derajat Celcius. Namun nilai ini tidak terdaftar sebagai rekor suhu terendah. karena diukur dengan penginderaan jauh dari satelit, bukan dengan termometer darat, tidak seperti catatan 1983. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oh,
apa kabarmu di sana?
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM akan merehabilitasi 11.000 hektar kawasan mangrove selama 2022. Demikian disampaikan Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi BRGM, Satyawan Pudiatmoko, pada media briefing Strategi Restorasi Gambut dan Percepatan Rehabilitasi Mangrove tahun 2022 di Jakarta Selasa. Satyawan mengatakan, penanaman bibit mangrove di lahan seluas 11.000 hektar yang menjadi sasaran program rehabilitasi akan dilakukan sesuai dengan musim buah mangrove di setiap kawasan. Diperkirakan, penanaman bibit mangrove akan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober mendatang. Pada tahun 2021, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melakukan rehabilitasi mangrove di lahan seluas hampir 35.000 hektar, melampaui target area rehabilitasi mangrove, yaitu 33.000 hektar. Namun, Satyawan juga memaparkan adanya kerusakan dalam penanaman mangrove di 2021. Setidaknya 26.000 hektar mangrove mengalami deforestasi. Deforestasi paling banyak terjadi di wilayah pantai timur Sumatera. Mangrove yang mengalami deforestasi mayoritas didanai menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ditargetkan merehabilitasi 600.000 hektar kawasan mangrove di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat sampai 2024. Satyawan mengemukakan, kendala yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi kawasan mangrove antara lain, penyiapan lahan yang membutuhkan waktu, dan keterbatasan dukungan pendanaan. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove membutuhkan dukungan pendanaan dari skema kerjasama internasional, kerjasama dengan perusahaan swasta, dan kerjasama pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk menambah dana rehabilitasi kawasan mangrove yang disediakan oleh pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Satyawan lebih lanjut mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk merehabilitasi 1 hektar kawasan mangrove sekitar 20 hingga 25 juta rupiah.
Mungkin karena sifatmu, mungkin karena caramu kepadaku, aku tak pernah mengalah, selalu ku salah. Bila saja semua
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Pendengar, tradisi ngayu-ngayu kembali digelar di Balai Adat Sembalun Bumbung, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Acara yang berlangsung di Lembah Gunung Rinjani pada 13 dan 14 Juli kemarin dihadiri para pemuka adat suku Sasak dan tamu para sultan se-Nusantara, bahkan dari Malaysia dan Belgia. Ketua Badan Pelaksana Majelis Adat Sasak, Lalu Bayu Windia, menjelaskan tradisi ngayu-ayu merupakan ritual yang digelar tiap 3 tahunan. Istilah ngayu-ayu diambil dari kata dasar ayu dalam bahasa Sasak yang berarti baik. Ritual ini merupakan perayaan berbaik-baik, bersuka cita, sekaligus momentum untuk berkontemplasi setelah 3 tahun masa mengolah tanah. Selain itu, ritual ngayu-ayu merupakan bentuk syukur atas tumbuh suburnya padi merah, di mana tipikal tanaman ini tidak tumbuh di sembarang tempat. Ritual ngayu-ayu dulu biasa dilakukan para leluhur untuk memutus mata rantai hama padi beras merah. Hama yang menyerang beras merah mendapatkan obat berupa air murni dan kulit kerbau yang dikurbankan. Air murni dan kulit kerbau kemudian dibagi-bagi kepada setiap warga untuk dituang dan dibakar di sawah yang terkena hama. Salah satu bahan yakni air murni diambil dari 7 mata air dengan ritual puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air selanjutnya disemayamkan di tempat yang khusus disediakan. Untuk itu, sebuah bangunan semi terbuka bertiang 6 yang disebut sekenem. Sepanjang malam, air dibacakan doa-doa dan dilantunkan tembang. Dari sini, air diarak menuju tempat acara. Sepanjang arak-arakan, warga desa bersuka cita. Berbagai tari tradisi ditampilkan, mulai dari genggeruk, tapel adam, tandang mendet. Hari kedua tradisi ngayu-ayu dimulai dengan acara penyembelihan kerbau yang dilakukan oleh ketua adat. Selanjutnya, kepala kerbau ditanam sebagai pasak bumi Desa Sembalun dari bala bencana. Kemudian dagingnya dimasak oleh ibu-ibu untuk disajikan dan disantap bersama-sama yang dalam istilah bahasa Sasaknya begibung. Setelah itu diadakan ritual mafakin, di mana ritual ini para ketua adat membacakan baca-bacaan selama prosesi penurunan bibit padi merah dari lembang sampai proses penyemaian. Yang selanjutnya diadakan perang topat.
Cerah, kaulah matahari. dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Kau jawaban dari doaku yang akhiri penantian. Bagai bintang jatuh, kau hadirkan harapan di dalam hati. Kaulah deburan ombak yang pecahkan batu karangku. Kaulah gugusan yang hiasi malam gelapku. Di kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kau lah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Tempat hatiku bermuara.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Masyarakat Minangkabau, pecinta budaya Minangkabau di perantauan, ataupun Anda yang ingin mengenal budaya Minangkabau, bisa datang ke Jakarta tanggal 22 sampai 24 Juli mendatang. Karena sebuah festival bertajuk Festival Budaya Luhak Nantigo 2022 akan digelar. Acara besar yang diadakan perkumpulan orang Minangkabau ini kembali hadir di lapangan bola Masjid Agung Al-Azhar, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selama kegiatan, ada banyak macam penampilan kesenian khas Minangkabau yang bisa Anda nikmati. Di antaranya adalah Rabab Darek, Dendang Saluang, Salawat Dulang, Randai, Silek Tua Minang, Tarian Tiga Luha, Parade Gandang Tasa, Pawai Obor, dan Stand-Up Comedy Minang. Selain itu, ada juga musikalisasi Minang, teater, talk show, seminar UMK Minang, demo masak, permainan tradisional Minangkabau, serta Karnaval Muda-Mudi Minangkabau. Ada pula peragaan busana dari para perancang busana Minangkabau, pertunjukan musik tradisional Minang, penampilan rapper dan beatbox Minang, opera komedi Minang, hingga lomba lagu pop Minang. Sambil menikmati pertunjukan, Anda juga bisa menikmati sajian kuliner khas Minangkabau. Ada nasi kapau, sate padang, bubur kampiun, lamang tapai, dan banyak lagi. Acara ini juga akan dihadiri oleh berbagai tokoh Minang, seperti artis, seniman, usahawan, pejabat daerah Sumatera Barat, hingga pejabat lembaga negara yang berdarah Minang. Buat Anda warga Minangkabau maupun masyarakat umum yang ingin datang ke acara ini, tidak perlu merogoh kocek karena biaya tiket masuknya gratis.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chaku yo shite, COVID-19 no kansan kakudai o fusegi mashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya Skarsari akan menghadirkan sebuah lagu dari penyanyi Indonesia yang dijuluki Mutiara dari Selatan, yaitu Andi Meriam Matalata. Yang mendapat julukan Mutiara dari Selatan oleh Iskandar, seorang komposer dan pemusik Indonesia. Iskandar juga banyak berperan dalam karir Andi Meriam seperti mengajarkan olah vokal dan menciptakan lagu. Lagu yang diciptakan Iskandar salah satunya yaitu lagu Mutiara dari Selatan yang sekaligus membuat Andi Meriam mulai terjun sebagai penyanyi profesional dalam industri musik Indonesia. Peringat seperti apa lagu Mutiara dari Selatan? Berikut saya hadirkan lagunya ke dalam ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Musik.
Voice of Indonesia.
Di alam semesta.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.